Yle Radio 1. Eve Mantu.
Tätä rakennusta ei voi olla huomaamatta, jos ajaa tätä kautta Helsinkiin. Jokainen, joka on nähnyt tämän rakennuksen, varmasti muistaa sen. Tämä julkisivu on niin häkellyttävä. Tämä on vaaleanruskea ja ymmärtääkseni betonia, mutta se on kauttaaltaan koukeroitu kohokuvioilla. Torni, joka on tässä moniulotteisessa rakennuksessa kaikkien hallitsevin, on 11 kerrosta korkea. Mä voin kuvitella, miten silloin 40-luvulla, kun tää on rakennettu, tää on ollut jotakin ihan huikeeta. Tää on ollut merkki siitä, että Suomessa arvostetaan tulevaisuutta ja lapsia ja halutaan parasta lapsille. Tämä on siis Lastenlinnan sairaala Helsingissä. 40-luvulla tänne suurella työllä saatu. Valitettavasti nyt tämä näyttävä torni on kokonaan valkoisen muovin peitossa. Täällä korjataan taas. Voin kuvitella, miten henkilökunta huokaa. Tämä on siis upea rakennustaiteen taidon näyte. Mun mielestä yksi Suomen upeimmista rakennuksista. Ehdottomasti säilytettävä, ehdottomasti korjaamisen arvoinen, mutta onko tämä enää sopiva nykyaikaiseksi sairaalaksi? Mä lupasin kesäkuun 19. päivä, kun mä tein ohjelman siitä, että Helsinkiin tarvitaan uusi sairaala lapsille. Mä lupasin silloin palata asiaan heti kesäloman jälkeen. No tässä mä nyt sitten olen. Samana päivänä 19. kesäkuuta perustettiin tukiyhdistys. Uusi lastensairaala 2017 tukiyhdistys. Ja yksi tämän yhdistyksen perustajajäsenestä on Jari Petäjä. Sattumoisin duunissa tässä sairaalassa. Onkohan se Jarin työhuone tuolla muovin peitossa vai onkohan se tällä puolella rakennusta, jossa ei ole muoveja? Käytäviä ja kolinaa. Paljon ovia. Mut on lapsena leikattu tässä sairaalassa. Nielurisat. Mä itkin ja siitä ei loppua tullut. Mun piti olla yötä sairaalassa yksin. Ja äiti muistaa vieläkin sen, kun mä jäin itkusta täristen nojaamaan pitkän käytävän seinää vasten liian isossa pyjamassa. Mä vähän etuajassa. Hei, mä oon Eve Mantu.
Terve.
Sä oot täällä muovien takana. Roiskeet. Onks tää julkisivu betonia, kun mä tossa ulkona pohdiskelin sitä, niin oliks se niin, että tää on betonia, johon tehty sitten vaan ne reliefit?
Ei, siinä on jonkinnäköinen rappaus. Siinä on tämmönen harkkomuuraus, jonka päällä on rappa ja sit siinä on ne.
Just, no niin. Mutta tää on varmasti työläs ja arvokas tää julkisivu remontti. Miten täällä nyt työt sujuu tämän valkoisen muovin sisällä?
No työt sujuu hyvällä mielellä ja kyllä täytyy sopeutua siihen, mitkä on olosuhteet. Ja tätähän talo korjataan, että ihan ok.
Sä olet lastenklinikan johtava ylilääkäri. Mitkä asiat sun näkökulmastasi katsoen on hyvin tämän alueen lastensairaalassa? Et mikä on sellaista, että jos ja kun se uusi sairaala saadaan, niin ehdottomasti haluaisit ottaa sinne mukaan? Sekä aineellista että ihan aineetonta asiaa.
No kyllähän lastensairaanhoidossa on aivan tavattoman paljon hyvää ja hienoa. Tämä mä sanoisin, että nyt kun mihin tämä maailma on menossa, niin lastensairaanhoito on ehkä tasa-arvoisinta, mitä meillä tässä maassa ylipäätään on olemassa. Uskallan väittää, että se on tasa-arvoisempaa kuin koulutusmahdollisuudet tai mikään muukaan. Ja se on yksi asia, jonka mä ehdottomasti haluan ottaa mukaan, missä tahansa olosuhteissa toimitaan, että kaikkeen mahdolliseen perheiden tilanteeseen katsomatta, niin lapsi saa niin hyvän sairaanhoidon kuin me osataan antaa. Se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin hoitoon hakeutumisen kynnys on matala. Että ihmiset eivät jää erilaisten lähtökohtiensa takia, niin kuin aikuisten puolella tapahtuu. Syrjäytynyt ihminen ei edes hakeudu lääkäriin. Ja saati sitten, kun osaa hyötyä kaikesta siitä, mitä hänelle olisi tarjolla. Hoitoon hakeutumisen kynnys pitää olla hyvin matala lastensairaanhoidossa. Meidän kaikkien jonojen pitää vetää erinomaisesti. Me ei saada käännyttää potilaita, jos terveyskeskuslääkäri lähettää meille, niin me emme saa olla sellainen seinä, joka sanoo, että lähetä paremmalla lähetteellä. Vaan meidän täytyy katsoa, että mikä sen lapsen tarve on ja kyetä sen mukaan sitten hoitamaan. Ja tämä on todella näin, että meidän ammattilaiset tekee ihan huipputulosta. Ja tämä ei ole mikään mielipide, vaan se on mitattu asia. Meidän taso on hyvin korkea, se toiminnallinen taso on korkea kaikilla meidän osa-alueilla ja sen vaalimisesta tässä nyt on aivan erityisesti kyse. Tämä on yksi asia. Sitten toinen asia on se, että varsinkin pienet lapset ja murrosikäiset taas toisaalta sitten potilaat itse eivät osaa itseään hoitaa. Meidän pitää huolta siitä, että vanhemmat kykenevät ja osaavat sen oman osuutensa tehdä. Eli meidän pitää olla semmoinen hyvin huolehtiva hoitojärjestelmä. Ja sitäkin me perinteisesti ollaan.
Eli nämä asiat ainakin lähtee mukaan sitten, jos ja kun saadaan se uusi sairaala. Miten Jari Petäjä, mitä nyt on sitten sellaista, minkä sä toivoisit jäävän taakse?
Mä toivoisin näiden rakennusten jäävän taakse ihan yksiselitteisesti. Nämä molemmat sairaalat, lastenlinja ja lastenklinikka, on hyvin samalla aikakaudella 40-luvun lopussa rakennettu ja silloin sen parhaan tiedon ja ymmärryksen mukaan. Ja olleet aivan loistokkaita rakennuksia sille. Mutta nämä ovat kaikilta osiltaan saman lailla ja yhtäaikaisesti vanhentuneita ja sopimattomia. Eli vastaus on yksinkertainen. Haluamme eroon näistä kahdesta sairaalasta ja tilalle uuden.
Miten se näkyy, se vanhentuneisuus? Millä eri tavalla?
No ihan tämmöisenä arkisina, joka on erittäin suuri ongelmatiikka meillä, niin on erääntyneet remontit, ihan ylläpitoremontit. Mutta se on vain osa sitä asiaa, että remontoitavaa on loputtoman paljon ja niiden remonttien toteuttaminen toimivassa sairaalassa on lähes mahdotonta. Mutta se, mikä on, missä se ikääntyminen erityisesti näkyy, on se, että näihin rakenteisiin ei korjaamallakaan saada, johtuen siitä, että seinät on liian lähellä toisiaan ja katto liian matalalla.
Et nykyaikaiset laitteistot ja kaikki muut vaatimukset ei mahdu näihin tiloihin kerta kaikkiaan.
Yksinkertaisesti se hoitotapahtuma ei sen potilaan ympärille mahdu. Ja osa sitä hoitotapahtumaa on se, että se perhe, vanhemmat voi olla mahdollisimman paljon läsnä siinä. Ja meille yhtä aikaa ihan samalla tavalla ei mahdu tekniset hoitolaitteet ja tärkeät vanhemmat ja välttämättömät hoitajat.
Minkälaisesta sairaalasta sinä unelmoit?
Unelmoin käytännöllisestä järkevästi rakennetusta sairaalasta. En mistään rakennustaiteen monumentista, vaan toiminnallisesta, hyvästä rakennuksesta, jossa nämä toiminnat voidaan tehdä, ja joka on tässä Meilahdessa. Nimenomaan se, että kun kysyit sitä, että mitä aineetonta halutaan mukaan, niin lastensairaala ei seiso yksinään missään metsässä, vaan lastensairaala on osa yliopistosairaalan yhteisöä, ja me tarvitaan paljon asioita meidän muilta kuin lastensairaalan palveluilta. Ja meidän pitää tässä sijaita. Eli tähän viereen, tähän tontille rakennettuna riittävän suurta asiallista toiminnallista rakennusta.
Miten sä näkisit, Jari Petäjä, sitten sen, että jos painotetaan näin, että lasten sairaala, niin mitä erityistä se tarkoittaa sitten sen uuden sairaalan kohdalla?
Se tarkoittaa lapsuuden huomioimista Tämä on hyvin monimutkainen asia, suuri asia. Lastensairaala, sillä on ulkoisia merkkejä, on erilaisia lapsenomaisia seinämaalauksia ja leikkitiloja ynnä muuta. Mutta se on vain ulkokuorta. Lastensairaala ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon sen lapsen kehityskaaren, lapsen erityiset emotionaaliset tarpeet, kehitykselliset tarpeet. Siellä on sairaalakoulua, siellä on leikkitoimintaa, kaiken sen hyvin tarkan ja massiivisen lääketieteellisen teknologian kanssa. Sen lisäksi kaikki tämä teknologia, mitä tarvitaan, on nykyaikaisessa sairaanhoidossa se on ikäryhmä kohtaista. Emme voi leikata 15-vuotiaita niillä instrumenteilla, millä leikataan puolivuotiaista tai puolikiloista keskosta, emme voi tähystää suolistoa 5-vuotiaan ja 1-vuotiaan suolistoa samoin. Laitteet on vielä helppo ostaa ja varustaa, mutta sitten tulee se, että henkilöstön pitää ensinnäkin olla itse hakeutunutta. Pitää olla sellaista henkilöstöä, sekä lääkärit, hoitajat että kaikki muut ammattilaiset, jotka haluaa olla lastensairaalassa töissä, jotka haluaa tehdä lasten kanssa töitä. Ja ovat sen lisäksi pitkälle ja kouluttautuneet ja muuten sitoutuneet. Eli kaikkea tällaista, jolloin sen sairaalan kokonaisuutena pitää olla hyvä työyhteisö. Sen pitää pystyä houkuttelemaan näitä erityisiä ihmisiä ja pitämään heidät töissä. Ja tämä on muuten yksi asia, mihin tämä nykyinen rakennus ei kykene. Meillä on sisäilmaongelmia, ahtautta, nimenomaan ahtaudesta tulevaa stressaantumista ja sellaisia huolia, joita meillä ei pitäisi olla.
Kesäkuun 19. päivä oli perustava kokous, silloin perustettiin tukiyhdistys. Uusi lastensairaala 2017, ja sinä, Jari Petäjä, olet yksi perustajajäsenistä. Millaisena sinä näet tämän tukiyhdistyksen roolin? Minkälaista asemaa tai roolia tehtävää se on ottamassa?
Mä toivon, että tukiyhdistys ottaa kahtalaista roolia. Ihan ensisijaisesti se on vahva mielenilmaus siitä, että tämä asia on yhteinen, kansallinen, tärkeä. Ja ihmiset siihen liittymällä voivat tämän mielipiteen ilmaista. Ja eri tavoin sitten, kun yhdistys johtonsa johdolla niin ryhtyy toimintaa järjestämään, niin osallistumaan tähän toimintaan. Ja me kaikki vaikutamme niihin ihmisiin, jotka on meidän lähellä. Mä toivon, että tämä yhdistys jäsenistönsä kautta tulee olemaan voimakas mielipiteen muokkaaja, joka kaikin tavoin edistää tämän hankkeen kiireistä toteutumista. Toinen asia, mitä yhdistyksen on tarkoitus ryhtyä tekemään, kun aika on sille kypsä, on organisoida sitten varainkeruuta, ihan konkreettista tämän projektin resurssointia. Tämä ei kuitenkaan on yhteiskunnan tehtävä, on kuntien ja valtion tehtävä huolehtia siitä, että suomalaiset lapset saa sellaisen hoidon kuin he ansaitsevat. Ja sitten se vastuu siitä, että tämä sairaala toteutuu, on ehdottomasti jossain muualla kuin siellä yhdistyksessä.
Mutta jotain täydentävää. Joo. Eli toisaalta painetta, eli lobbausta, ja sitten toisaalta kääritään hihat.
Juuri näin. Ja sen yhdessä tekemisen ja yhdessä saavuttamisen tunnelmaa myös. Mä sanoisin näin, että myös Suomi tarvitsee projekteja, jotka ovat kaikilta kulmiltaan tarpeellisia ja eettisiä tärkeitä.
Nyt kun me tässä hienossa suomalaisen lasten sairaanhoidon museorakennuksessa ollaan, Jari Petäjä, sun työhuoneessa, niin eikö tämän talon syntyhistoriaan liity vähän jotain samanlaista?
Valitettavan samanlaista. Ja miksi sanon valitettavan on se, että ne olosuhteet, joissa nämä ponnistettiin pystyyn, oli tyyten toisenlaiset. Silloin kansakunnalla sodan aikana rakennettiin lastenklinikkaa ja oli elintärkeitä muita asioita hoidettavaksi. Ja nämä oli mahtavan voimanponnistuksen näytteitä, että saatiin modernit systeemit. Niin valitettavaa on se, että vuonna 2012 projekti ikään kuin lähtee vähän samalta viivalta. Ja painotan tässä sitä julkisen yhteiskunnan vastuuta.
Mun mielestä se on aika liikuttava, tämä Lastenlinnan sairaalarakennus. Se on siis rakennettu 40-luvulla, ja tästä nyt heti ymmärtää, millainen voimainponnistus se sairaalan saaminen todellakin on ollut. Mä kiertelin sitä sairaalaa muutama päivä sitten, sitä sairaalarakennusta, ja katselin oikein kunnolla. Ja huomasin sen, miten paljon yritystä siinä rakennuksessa on ottaa lapsi huomioon. Esimerkiksi se, että sitä sairaalaa kiertää sellainen tukeva kivimuuri, harmaista isoista kivistä rakennettu. Muurissa on monta aukkoa ja näitä aukkoja sulkee sarja metalliportteja. Jokainen portti on taottu. Osa porteista on taottu kukkakuvioiseksi, on tulppaaneja ja lehdyköitä. Ja osassa portteja on leikkiviä lapsia. Rakennuksen seinätkin on kauttaaltaan kuvioitu. Mannerheimin lastensuojeluliiton historiikki kertoo, että ihan ensimmäinen lastenlinna oli puutalo Helsingin toisella linjalla. Se oli Sofi Mannerheimin vuonna 1918 perustama turvakoti yksinäisille äideille. Tämä uusi lastenlinna nousi sitten koko kansan avulla. Talvisota keskeytti uuden lastenlinnan rakentamisen, työhön päästiin varsinaisesti vasta rauhan tultua. Rakennustarvikkeita ei tietenkään sodan jälkeen tahtonut saada mistään eikä rahaakaan ollut riittävästi, mutta silloinpa ei annettu periksi. Historiikki kertoo, että nuoret keräsivät rahaa talkoilla ja MLL:n paikallisosastot järjestivät tempauksia lastenlinnan hyväksi. Myös tunnetut suomalaiset halusivat osallistua talkoisiin. Jean Sibelius ehdotti konsertin järjestämistä lastenlinnan hyväksi. Konsertti järjestettiinkin. Siellä esitettiin Sibeliuksen sovittama teos, jonka käsikirjoitus huutokaupattiin ja näin saatiin rahaa lastenlinnan hankkeelle. Paljon radikaalimpiakin keinoja käytettiin. Ulkomailta, erityisesti Ruotsista, lahjoitettiin rahaa. Mannerheimin lastensuojeluliitto osti näillä lahjoitusrahoilla säännösteltyjä tai muuten hyvin haluttuja tavaroita ja järjesti hyväntekeväisyysmyyntejä. Näissä hyväntekeväisyysmyynneissä kaupattiin korkeaan hintaan ylellisyystuotteita, semmoisia kuten sokeria, kahvia, suklaata ja silkkisukkia. Tosi radikaali ajatus, jos ajatellaan 40-luvun Suomea. Nämä myynnit olivat menestys ja tekivät osaltaan uuden lastenlinnan rakentamisen mahdolliseksi. Ja uusi lastenlinna otettiinkin käyttöön vuonna 1948. Mä en tiedä, onko tämä totta, mutta yhdessä lastenlinnana suunnitelleen arkkitehti Elsi Borista kertovassa tekstissä mainitaan, että silloin kun lastenlinnan uutta sairaalaa rakennettiin ja ihan kaikesta oli pulaa, oli puuhanaisilla ja miehillä sellainen motto kuin "Mikään ei ole mahdotonta", sanoi suutarin muija, kun pikilapulla kaljupäätä ukkoaan tukisti. Hyvä motto lastensairaalan rakentamisvaikeuksiin. Ja jotain tämän tyyppistä asennetta tarvitaan myös nyt. Kesäkuussa, just juhannuksen alla, mä puhuin tästä lastensairaalan tilanteesta ohjelmassani sattumoisin ihan samana päivänä, kun tämä tukiyhdistys perustettiin. Mä mietin silloin erityisesti sitä, miten tärkeää olisi, että vanhemmat voisivat olla mukana, kun lapsi on sairaana ja sairaalassa. Ja nyt kun sitä uutta sairaalaa mietitään ja siitä haaveillaan, on tärkeää miettiä yhtä asiaa. Sitä, mitä lapsi oikeastaan tarvitsee parantuakseen. Mikä auttaa lasta paranemaan? Mikä hidastaa paranemista? Millä tavoin sairaala voi tukea lasta? Lastenklinikan johtava ylilääkäri Jari Petäjä tietää, että pelkkä lääketiede ei riitä.
Sairaala voi tukea lapsen paranemista hyvin monella tavalla. Ja ottaisin esimerkin ehkä vastasyntyneiden hoidosta, joka on sitä paitsi mun oma suppea erikoisalani ja jonka sitä kautta tunnen. Niin me tiedetään ihan, että se, että äiti, isäkin, mutta kuule, oikeasti biologisesti, niin äiti on tässä kohtaa tärkeä, niin läheisyys, se, että lasta pidetään niin sanotussa kenguruhoidossa äidin rinnalla lepäämässä, vaikuttaa aivan suoraan, hyvin monipuolisesti lapsen kykyyn kestää stressiä, se alentaa sen lapsen omaa stressitasoja ja nopeuttaa hänen paranemistaan mistä tahansa sairaudesta. Ja me tiedetään ihan tutkimuspohjalta myös, että sillä on suuri vaikutus siihen, minkälainen se perhe sitten myöhemmin kiinteydeltään on. Ja perheen se, että onko perhe levollinen, huolehtiva, tämmöinen tunne-elämältään tasapainoinen yhteisö, sillä on niin syvällinen vaikutus siihen, miten lapsi kasvaa ja menestyy. Ja sairaus on vain yksi osa tätä. Ja sanoisin näin, että mitä vahvempi perheen sitoutuminen sairaan lapsen hoitoon, niin sitä parempi tulos. Ja tähän sairaala voi vaikuttaa todella monella tavalla. Se on kokonaisvaltainen prosessi.
Miten siinä uudessa sairaalassa sitten voitaisiin olla tätä puolta tukemassa?
No, ensinnäkin me pyrimme kaikessa toiminnassa siihen, että ylipäätään lapsia pidettäisiin mahdollisimman vähän sairaalan sisällä. Ja se, että sairaala voi huolehtia esimerkiksi kotisairaalatoiminnasta ja päiväsairaalatoiminnasta ja mahdollisimman paljon hoitaa polikliinisesti, niin se vaatii siltä sairaalalta aika paljon. Se ihan uudenlaista suunnittelua, uudenlaista henkilöstön jakaumaa ja niin poispäin. Sitten niiden lasten kohdalla, jotka joutuvat sairaalassa olemaan, niin meidän täytyy turvallisuudesta ja lääketieteellisestä tasosta tinkimättä saada yksityisyyttä, omia huoneita, vanhempien yöpymismahdollisuuksia, vanhempien virkistäytymismahdollisuuksia muualla kuin siellä vuoteen äärellä. Kävin tässä juuri hiljattain Oslossa sikäläisessä lastensairaalassa ja olin vaikuttunut. Heillä on noin 100 huoneen erillinen potilashotelli lasten vanhempia varten. Muita potilaita varten potilashotellitoiminta on sitten erikseen, mutta sen varmistamiseksi, että nimenomaan lapsipotilaiden vanhemmat voivat virkistäytyen tai virkistäytyneenä levollisena viettää aikaa sairaala-alueella. Se tarvitsee tiloja ja investointeja.
Jari Petäjä puhui siitä, miten tärkeä rooli vanhemmilla on lapsen paranemisen tukijoukkoina. Vanhemmat ovatkin olleet jo vuosia aktiivisesti vaatimassa uutta lastensairaalaa. 1,5 vuotta sitten laadittiin adressikin. Iso joukko lapsipotilaiden vanhempia oli sitä adressia laatimassa. Ja se pääkohdiltaan kuuluu näin. Haluamme sairaalan, jossa potilas- ja perhelähtöistä hoitotyötä voidaan toteuttaa, jossa vanhemmat voivat olla läsnä lapsensa vierellä, jossa vanhemmilla on mahdollisuus levätä päivällä ja nukkua yöllä sängyssä, jossa ei ole kynnyksiä, jossa on helppo liikkua myös pyörätuolilla, jossa vältetään infektioita, jokaisella potilaalla oma huone ja oma WC sekä automaattisesti aukeavat ovet. Haluamme sairaalan, joka on puhdas, turvallisuusmääräykset täyttävä ja viihtyisä, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ilman pysäköintiongelmia, joka kykenee pitämään pientä sairasta lasta ykkösasiana, kunniavieraana. Tämä adressi löytyy netistä. Sen ovat laatineet muun muassa Leijona Emot ry, Munuais- ja Maksaliiton vanhemmat ja Bamse Gruppen RF. Ja yli 15 000 kansalaista on käynyt allekirjoittamassa tämän adressin. Ja nyt on sitten tämä tukiyhdistys kesäkuussa perustettu ja odotukset siltä osin aika korkealla. Yhdistys aikoo sekä vaikuttaa päättäjiin että vedota kansalaisiin. En mä usko, että uuden lastensairaalan varainhankintaa tehdään silkkisukkia myymällä, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Ehkä tätä päivää olisi nyt sitten ne bambusukat. Se on varmaa, että ainakaan huonommin me ei saada tätä asiaa hoitaa kuin sota-ajan suomalaiset hoitivat. 40-luvulla oli luovaa ajattelua, radikaaliakin ajattelua. Täytyyhän sitä löytyä nytkin.
Joo. Jari Petäjä, aikataulusta me vielä vähän kysyisin. Tukiyhdistys on valinnut nimekseen Uusi lastensairaala 2017 ja yksi yhdistyksen, ymmärtääkseni hallituksen jäsenistä, Tuomas Aho on sanonut, että sairaalan suunnittelu ja kaavoitus on saatava käyntiin syksyllä 2012, jotta sairaala valmistuisi vuonna 2017. Onko se mahdollista?
No, se 2017 on kunnianhimoinen tavoite, niin kuin pitää ollakin, kun lähdetään yhdessä tekemään. Itse lähtisin kaikella kiireellisyydellä, jos kaikki saadaan menemään niin kuin pitää, niin jos rakennustyömaa voitaisiin avata 2015, niin silloin me ollaan huippuaikataulussa. Ja nykyaikaisella tekniikalla sairaalan rakentaminen vie 2-3 vuotta.
Alue on hieman ongelmallinen. Eli tässä tulee vääntöä nyt sitten sen kanssa, että tässä on tämmöinen Meilahden sairaala-alue ja kampusalue, jota halutaan suojella ja säästää, on vanhoja arvorakennuksia, on kiinnostava miljöö. vieläkö tänne johonkin se sairaala mahdutetaan ja mitä se vaatii, että se tänne ihan Meilahden kaikkien muiden sairaaloiden yhteyteen saadaan?
Kyllä se tänne mahtuu. Meilahden sairaala-alue on, jos ajatellaan kansainvälisesti katsoen, niin kaupunkirakentamisena kuitenkin edelleen aika väliä. Ihan tyhjää maapohjaa siellä ei riittävästi ole, mutta siellä on sellaista rakennuskantaa, jonka purkaminen on luvallista ja muutenkin kannattavaa. Eli me löydetään ja olemme löytäneet ihan lastenklinikan, naistenklinikan välissä riittävästi aluetta, johon tämä riittävän kokoinen sairaala mahtuisi. Optimaaliselle sijoitukselle suhteessa esimerkiksi naistenklinikan synnytysalueeseen ja vastasyntyneiden teho-osastoon, joka muuttaa naistenklinikalle 2015. Eli meillä on mahdollista tämän Meilahteen rakentaa aivan optimaalinen lastensairaala.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Jari Petäjä oli tyytyväinen siitä, että Lastenlinnaa remontoidaan. Mulla tunsin, kun mä Jaria haastattelin, mulla valu hiki pitkin selkärankaa siinä muovitetussa työhuoneessa. Tuntui ihanalta päästä ulos taas tänne kesätuulten luo. Mä ajattelin, että mun täytyy ihan kävellä katsomaan se kohta, mikä Jari mainitsi, että se olisi tässä tämän lastenklinikan sairaalan ja tuon naistenklinikan välissä. Niin, tosiaan. Jonnekin tänne.
Okei.
Tässä on logistiikka, keskusvarasto, äidinmaitokeskus ja keskuskeittiö. Tämmönen matala rakennus tässä kyllä on tässä välissä. Totta tosiaan, että jos tästä lähtis tämä matala rakennus, jonka ympärillä on aika paljon vihreää aluetta ja siirtyisi jonkin muualle, tässä olisi paikka. Tässä olisi paikka. Ja hyvä paikka olisikin. Ihan naisten klinikan vieressä, eli sen paikan vieressä, jossa synnytetään vauvoja. Mut millainen sairaala? Ja mistä sitä näkökulmaa nyt sitten lähtis hakemaan? Mäpäs muuten tiedän just paikan, mihin mun täytyy seuraavaksi mennä. Niin mä nyt taas sen auton avaan. No. Kohti kaapelitehdasta. Siis. Ihan mitä vaan.
Tämmösiä lääketehtaan, Orionin lääketehtaan, kaikki ylijäämätuotteita, kun siellä tehdään niitä lääkepurkkeja. Niin täällä on tosi paljon erilaisia muovisia paloja, jotka ollaan sieltä saatu käyttöön. Ja kaikki lääkeputkiloita ja koeputkia. Ja ne on tosi suosittuja, kun ne on tämmöisiä futuristisia muotoja, niin tuolla näkyy.
Joo, niin onkin tosiaan. On lankaa kaikissa väreissä ja on diakehyksiä ja vanhoja kassakoneen paperin rullia ja muovikansia ja peltipurkin osia ja siis säilyketölkiä, vanhoja CD-levyjä tietysti. Nehän on hienoja, ne kiiltää ja kaikkea mahdollista. Pihla Meskanen, sä olet rehtorina täällä lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkissa. Ja ennen kuin aloitetaan yhtään mistään, niin mä haluan sanoa, että tää ei ole nyt siis mikään virallinen eikä puolivirallinen eikä millään tavalla juhlava mikään tilaus mistään suuresta visiosta, joka liittyy lastensairaalaan. Eli tämä on nyt ajatusleikkiä ja taivas on kattona ja mikään ei maksa mitään. Ja tässä vaan nyt pikkasen leikitään sillä ajatuksella, että jos nyt olisi oikeasti mahdollisuus saada se uusi lastensairaala Helsinkiin, ihan uusin ajatuksin, hyödyntäen kaikkea sitä, mitä me tiedetään lapsista, niin lähdetään leikkiin sillä ajatuksella, että mitä se voisi olla. Ja mulla oli tarkoituksena, mun ensimmäinen ajatus oli se, että olisi kiva saada koolle nyt ryhmä lapsia miettimään tätä asiaa, mutta se kuulostaa ideana paremmalta kuin mikä se radio-ohjelmassa sitten, miten hyvin se onnistuisi, koska lapset menee helposti kipsiin, kun niiltä kysyy, että se on pitkällinen prosessi saada lapsista niitä oikeita ajatuksia esiin, että ne sinne ujouden taakse jää piiloon, että mä pyydän sua tässä vähän nyt tislaamaan näitä arkkitehtuurikoulun kokemuksia ja mitä lapset on täällä puhunut. Onko teillä koskaan täällä arkkitehtuurikoulussa suunniteltu lasten kanssa sairaalaa?
Sairaalaa ei olla suunniteltu, mutta et koulua ja asuinalueita ja koteja kyllä, että voisi olla tosi mielenkiintoista suunnitella sairaalaa, mutta toistaiseksi ei ole suunniteltu.
Täällä on nyt hyllyt täynnä kaikenlaisia töitä. Onko täällä mitään sellaista, minkä ääreen me voitaisiin mennä, joka liippaisi läheltä? Koulu on laitos.
Lapsethan ei ole mikään niinku sellainen yleiskäsite, vaan lapsiahan on kaikenikäisiä. Niin se, mikä me ollaan täällä huomattu, on, että niinku eri ikäryhmät käsittelee arkkitehtuuria tilaa tosi eri lailla. Et alle kouluikäiset on ihan mielettömän luovia ja niitä ei millään tavalla sido sellaiset niinku perinteiset ratkaisut, mitä me ajatellaan, että minkälainköisiä talot tai tilat on. Et tässä esimerkiksi näkyy tämmöinen, olisiko tämä nyt sit hiiren näköinen rakennus ja tämä on niinku tämmöisen nuoren, pienen lapsen käsitys siitä, että mikä talo voisi olla.
Mikä rakennus tämä oli sitten? Onko tämä kotitalo vai koulu vai?
Mä luulen, että tämä on koti. Mutta että se on niinku lasten muotokieli on tosi paljon vapaampaa, että kun meillä on aika semmoista neliskulmasta aikuisten mielestä arkkitehtuuri useimmiten, niin lapset on kauhean vapaita. Ja sitten kerran mä näytin, tai sitten tavallaan niinku, mitä vanhemmaksi ne tulee, niin sitä enemmän ne niinku kangistuu sellaisiin traditionaalisiin ajatusmaailmoihin ja kuvioihin. Että kerran näytin Gaudin töitä lapsille ja sitten yksi kysyi multa, että ai saako aikuiset oikeasti suunnitella tämän näköistä? Et eihän kukaan ollut tietenkään koskaan sanonut, että ei saisi, mutta se, niinku tavallaan katsomalla meidän ympäristöön, niin hän oli päätynyt sellaiseen käsitykseen, että jotkut asiat on kiellettyjä ja sitten toiset on niinku sallittuja.
Ei mikään ihme, että semmoinen johtopäätös tulee.
Niin, se oli niin kuin mielenkiintoista, että se kertoi mulle tavallaan sitä ajatusmaailmaa, että millä tavalla lapset niin kuin oppii myöskin siitä, minkälainen meidän ympäristö on, niin sitten ne kokee, että, se, että ne on niin kuin sellaisia pakollisia normeja, että se mitä näkee, niin sellaista sitten on.
Että tätä on tilattu. Tämähän on hyvin pyöreä muotoinen, se muistuttaa hiiren päätä. Siinä on kaksi isoa hiiren korvaa. Se on pinkki, hyvin voimakas vaaleanpunainen ja siinä on vähän mustaa. Se on kyllä aika villi muoto. Olisi hienoa, jos voisi ajatella, että lasten sairaalassa olisi, kun sitä kaukaa katsoo, niin jotain tämmöistä ilmettä.
Pienet lapset tekee kauhean orgaanisia töitä. Et ne ei tosiaankaan tee kulmikkaita eikä neliskulmaisia. Ja tekee tosi niin kuin villejä ja monimuotoisia ja kaarevia ja orgaanisia muotoja. Ja se, että voisiko sitä sitten soveltaa sairaalasuunnitteluun, niin se jää sitten niiden tehtäväksi, jotka sitten sitä varsinaista sairaalaa suunnittelee.
Arkkitehti Pihla Meskosta vähän nauratti, kun me ihailtiin sitä pinkkiä hiirtä ja mietittiin lasten sairaalaa. Ja sehän naurattaa semmoinen lapsen työ. Sehän semmoinen mikkihiiren pään näköinen räikeän pinkki työ, jolla on isot korvat. Se on muuten mulla tuolla blogissa kuvituksena. Mulla on täällä blogimerkintä tuore operaatio Pinkki hiiri. Miettii millainen olisi hyvä lastensairaala. Siihen mä olen laittanut tämän mua suuresti innoittaneen pinkin hiiren kuvan. Ja jos haluat ihastella tätä lapsen vapaata muotokieltä, käy katsomassa blogit.yle.fi. Tämä on sarjakuvamainen tämä työ, naivi. Voimakkaan, onko toi väri pinkki tai aniliinin punainen, mä nyt en ole ihan varma, mutta hyvin räikeä, voimakas pinkki. Eikä se muistuta mitään olemassa olevaa rakennusta. Ja tässä kohtaahan aikuinen alkaa nikotella, että eihän tuommoista voi rakentaa, eihän talo voi olla tuommoinen, mistä sinne mennään sisään ja eihän tuossa ole ikkunoitakaan. Ja Eihän talo voi olla pyöreä, ei sillä voi olla korvia, ei se voi olla pinkki. Kaupunkin bladibla suunnittelu hyväksyntä virasto ei ikinä ottaisi tuommoista suunnitelmaa edes katsoakseen. Lähiseudun asukkaat valittaisi, että ihan hirveä, kun ikkunasta näkyy tuommoinen. Pyöreän talon rakentaminen maksaisi aivan liikaa. Ja miten tuommoiset korvat, kestääkö ne lumen painoa talvella? Ihan järkyttävää, ei missään nimessä. Näinhän se pyörähtää käyntiin se aikuisen ajattelu. Me aletaan heti mässäillä mahdottomuudella, kaikilla mahdottomuuksilla, mitä näihin lasten ajatuksiin liittyy. Koska me otetaan se lapsen villiajatus 100%, niin kuin me aikuisparat yleensä otetaan uudet asiat vastaan liian usein. Ja lasten ajatukset voi silloin täysin unohtaa ja hylätä, koska ne nyt on vaan niin hömppiä ja mahdottomia ja eihän ne ymmärrä mitään näistä realiteeteista. Ja nyt ennen kuin kukaan ehtii ottaa tämän mun juttuni 100%:na ja ehtii hermostua, että nyt se hullu kukkahattu toimittaja haluaa Helsinkiin semmoisen lastensairaalan, joka on valtava pinkki hiirenpää töröttämässä jossakin mäen laella, niin mun täytyy heti toppuutella, että en ole semmoista vaatimassa. Mutta mä en halua hylätä pinkkiä hiirtä kokonaan. Se on mulle symboli jostakin. Lapsen muotokieli on villi ja orgaaninen. Siinä on huumoria ja lämpöä. Semmoisissa rakennuksissa lapsi tuntuu viihtyvän. Että voitaisko me pitää tästä ajatuksesta kiinni. Kun lapsi tekee pinkin hiirenpään, että tässä on mun unelmataloni, niin siitähän se aikuisen arkkitehtuurin suunnittelemistyö vasta alkaa. Pitää päästä sen lapsen ajatteluun sisään, että mitä se tarkoittaa se pienoismalli, mitä ideoita se kätkee, mitä tunnelmia se kätkee. Ja sitä paitsi tämä ei ole edes mikään sairaalasuunnitelma tämä hiirenpää, se on unelma kotitalosta, tämä alle kouluikäinen hiiren suunnittelija on täysin syytön tähän Evemantun maalailuun. Tämä on kaikki ihan mun omaa vyörytystäni. Mun päässäni vaan niksahti jotakin, kun mä näin tämän hiiren. Mulle tuli sellainen olo, että pinkki hiiri, tämä tässä pitäisi ottaa mukaan jokaiseen kokoukseen ja konklaaviin, joka tästä uudesta lastensairaalasta keskustelee, että se villi ja orgaaninen, että se lapsuus pysyisi mielessä. Me aikuiset ollaan niin nelikulmaistuneita ja virtaviivaistuneita, ja me halutaan sairaalan näyttävän uskottavalta ja steriililtä ja ammattitaitoiselta ja laitokselta ja tehokkaalta ja tekniseltä, koska me ollaan totuttu sellaiseen. Me luetaan sen tyyppisestä sairaalarakennuksesta sellaisia asioita, että joo, täällä mä varmasti parannun. Tämä vaikuttaa ihan uskottavalta paikalta. Mutta kun lapsi tulee sairaalaan, hän näkeekin sen paikan ihan erilaisin silmin. Lapsen mielestä se on pelottava paikka. Se ei ole yhtään niin kuin koti. Voisi sanoa, että se on äärimmäinen kodin antiteesi, ja semmoisessa paikassa lapsi menee lukkoon. Ja kun lapsi menee kauhuun ja lukkoon, silloin ei onnistu tutkimus eikä onnistu hoito, ja silloinhan sairaala ei toimi. Jatketaan villiä ja orgaanista ajatusleikkiä lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulun arkin rehtorin Pihla Meskasen kanssa.
Olisi kyllä kauhean mielenkiintoista, että jos siellä voisi tässä tulevassa sairaalassa niin tehdä erilaisia tiloja. Et kun pohtii sitä, että millä tavalla lapset kokee tiloja ja sitten millä tavalla ne kokee erilaisten tilojen niin kuin turvallisuutta, niin siitä meillä on paljon mielenkiintoista tietoa, kun me ollaan näitä kouluja suunniteltu, koska koulussakin lapset kokee monesti olonsa turvattomaksi, kun siellä on tämä sosiaalinen ympäristö, missä sitten pitää yrittää selviytyä. Niin yhdessä projektissa, missä mä niin kuin teini-ikäisten kanssa suunnittelin heidän kanssaan niin kuin tämmöistä unelmakoulua, niin me kierrettiin kaikkien näiden eri oppilaiden koulut ja he analysoivat niitä, että mitkä niissä omissa kouluissa oli hyviä asioita, mitkä oli niin kuin hienoja asioita ja mitkä oli sellaisia, että mitä ne olisi halunnut muuttaa. Niin siinä tuli aika paljon kiinnostavaa tietoa siitä, että miten he kokee tilan. Ja
kerro tarkemmin.
Niin. Esimerkiksi tämmöinen oli niille tosi tärkeää, että on semmoisia pienempiä paikkoja, joissa voi vetäytyä rauhoittumaan. Että voi valita sen, että ei ole koko ajan siinä ison ryhmän mukana tai koko ajan semmoisessa sosiaalisessa yhteydessä muiden kanssa, vaan että voi mennä johonkin semmoisiin pieniin ja turvallisen oloisiin tiloihin. Että he toivoivat, että olisi semmoisia niin kuin syvennyksiä ja erityisesti korokkeita, että myös se oli mielenkiintoista, että he koki, että jos he pääsee vähän korkeammalle ja voi tarkkailla tilannetta vähän niin kuin ylempää, niin siinä se oli kauhean heidän mielestään niin kuin turvallista. Et monissa paikoissa sanoin, että jos on esimerkiksi koulussa niin kuin sykissä oli nämä kaiteet siellä kolmoskerroksessa, niin joku lapsi oli siellä ja sanoi, että se on myös todella niin kuin kiva, että voi olla siellä ylhäällä ja katsoa, mitä siellä alempana tapahtuu. Et sillä tavalla ne saa jotenkin niin kuin haltuun sitä tilaa ja haltuun sitä maailmaa, että he voi tarkkailla sitä eri näkökulmasta. Se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa. Mä luulen, että että siellä pitäisi pyrkiä jollain tavalla myös kodinomaisuuteen. Että se varmasti toisi sitä turvallisuutta niille lapsille, että siellä olisi erilaisia, niin kuin psykologisesti tietenkin se on tärkeää, että se vaikuttaa myös vakavasti otettavalta ja hyvin toimivalta steriililtä ja ammattitaitoiselta laitokselta, mutta sitten jos siellä oleskellaan pitkään, niin sitten varmasti siellä pitäisi olla niin kuin erilaisia tiloja, jotka sitten mahdollistaa myös sellaisen jokapäiväisen toiminnan, mitä lapsethan haluaa leikkiä sitten heti kun pystyvät, niin se on tosi tärkeää, että siellä niin kuin tuntisi olonsa turvalliseksi. Ja sitten mä itse nyt vaan pohdin sitä, että tietenkin nämä hygieniakysymykset on tärkeitä. Että hienoahan olisi, jos voisi tuoda sieltä kotoa asioita, jotka niin kuin sitten toisi sen tunnelman, että siinä on omia tavaroita ja omaa kotia läsnä. Mutta mä en tiedä, onko se sitten kaikissa tapauksissa mahdollista ihan niiden bakteerien ja tällaisten asioiden takia. Mutta ehkä tätä voisi myös jollain digitaalisilla ja tällaisilla asioilla sitten tehdä sitä, että voisi laittaa valokuvia, esimerkiksi koko seinän kokoisia valokuvia omasta kodista tai muuta, että voisi tehdä tämmöistä muunneltavaa, tosi nopeasti muunneltavaa ympäristöä kuitenkin hygienisesti sillä tavalla, että sitä voisi itsekin valita sitä, että miltä se näyttää se huone, ja se on ihan varmasti mahdollista niin kuin nykytekniikalla.
Nimenomaan, ja nyt tässä on kyse juuri siitä, että tämä vaihe, kun sitä sairaalaa ei vielä ole olemassakaan, on vaan voimakas halu ja tahtotila olemassa, niin nyt pitää tuoda esiin niitä ideoita ja niitä ideaaleja ja sitten miettiä, että okei, me ei voida tuoda sitä lapsen kotia, sen koira ei voi tulla sinne sen lapsen viereen sinne sairaalaan, mutta voidaanko me heijastaa sinne sairaalaan vaikka kuvaesitys sinne huoneeseen, koko seinän kokoinen kuvaesitys kotoa, pupusta ja undulaateista ja kesälomasta ja kaikesta tällaisesta, jonka katseleminen, sillä on varmasti ihan elimellisiä vaikutuksia. Sydämen syke hidastuu ja ehkä saattaa jopa lievittää kipua ja niin poispäin.
Toi kuulostaa tosi varteenotettavalta. Ja sitä voisi ihan hyvin, sitä voisi varmaan helpostikin tutkia just, että minkälaisia vaikutuksia tuolla on. Mutta kyllähän me kaikki tiedetään, että semmoiset tärkeät kuvat herättää meissä hyviä muistoja ja suuntaa ajatusta pois siitä tämänhetkisestä siihen mukavaan muistoon, mitä se kuva edustaa, että toi varmasti voisi olla yksi semmoinen moderni tapa tuoda sitä niin kuin omaa arkea ja sitä muistoja ja sellaisia hyviä hetkiä läsnä sinne muuten kliiniseen sairaalaympäristöön.
Mä palaan nyt taas tähän tässä meidän vieressä, tämä komelee, tämä vaaleanpunainen hiiren päätä muistuttava. Mistä tämä on muuten tehty? Onko se paperimassatyö?
Se on paperimassaa eri keepperiä ja sanomalehteä ja sitten sen jälkeen se on maalattu tuohon päälle.
Ja ennen kuin me hylätään tämä niin kuin aikuisen silmi, me aletaan heti kumpikin miettiä, että miten toi rakennettaisiin ja mistä se rakennettaisiin ja maksaa varmaan ihan hirveästi kaarevat muodot maksaa, mutta että jos tässä nyt ajateltaisiin, että tässä olisi joku semmoinen, johon kaikki lapset, tutkittavat lapset reagoisivat jotenkin myönteisellä tavalla, että niitä alkaisi naurattaa tai huvittaa tai ei ainakaan tuntuisi kauhean pelottavalta, niin sitten olisi tehtävänä vaan miettiä, että miten se toteutetaan. Että onko se yksiulotteinen, onko se kaakelinpaloista julkisivuun tehty valtavan kokoinen naama, onko se just joku heijastettu johonkin, heijastetaanko se taivaalle niin kuin Batman-leffassa, että vai mikä se on, vai onko sillä rakennuksella isot korvat? Varmasti löytyy se joku keino, jolla se saadaan. Onko se julkisivu, onko se sisään, pääsisäänkäynnin ympärillä joku vaikka metalliverkosta rakennettu tämmöinen hahmo, mikä se on. Sitten se varmasti löytyy se ratkaisu, kun ei heti hylätä sitä. Sitä etsitään, että okei, mikä se tunne on, mikä se juttu tuossa on, mikä se tunne on, mikä siitä herää, millä muulla tavalla me voidaan se saavuttaa.
Se on totta, että useinhan lapset esittää asiat jollain tavalla, niin kuin me kaikki, mutta sitten jos etsii sitä perimmäistä ajatusta siitä, niin tästäkin mä voisin itse ajatella, että tämä on tämmöinen niin kuin pesämäinen tila, että siellä on kaareva ja pyöreä ja ehkä pehmeä tai ehkä kova, mutta kuitenkin semmoinen, kuvittelisin, että lapsi on ajatellut, että tämä on niin kuin pieni ja pesämäinen ja turvallinen. Että sittenhän sitä ei ole pakko toteuttaa niin kuin suinkaan tuolla keinolla, vaan ihan sillä tavalla niin kuin aidolla rakentamisella ja oikeilla materiaaleilla ja sillä tavalla, että se toimii myös hygienisesti. Että kyllä se on tärkeää tietysti tutkia ne asiat niin kuin lasten ideat pohjimmilleen ja katsoa sieltä, että mikä se on se varsinainen, niin kuin, varsinainen ajatus, mitä sitten lapsi on yrittänyt sanoa.
Operaatio Pinkki hiiri, sellainen lähtee nyt käyntiin. Mulle voi laittaa villejä ja orgaanisia ideoita siitä, miten lapsen paranemista, tutkimusta ja hoitoa lastensairaalassa voisi esimerkiksi arkkitehtuurin keinoin edistää. Elämme hedelmällisiä aikoja, sillä kaikki on vielä kesken ja mitään ei ole kiveen hakattu.
Pihla Meskanen, olet rehtorina lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkissa. Mitä sun tekisi mieli lähteä kokeilemaan, kun mietitään uutta lastensairaalaa Helsinkiin?
No olisi varmaan kiinnostavaa pohtia sellaisia rajoja lasten kanssa, että tavallaan jos niin kuin heidänkin kanssa käy läpi sitä, että mitkä on myös niitä sitten tämmöisiä rajoittavia asioita, että miten voisi tavallaan sitten niissä rajoissa, mitkä on mahdollista, niin sitten kuitenkin tehdä jotain hyvin erikoista ja sellaista, joka toisi sitten lapsille semmoista parempaa mieltä ja mahdollistaisi sen leikin. Koska lapsethan elää leikin kautta ja leikkien, niin sitähän täytyisi päästä myös toteuttamaan sitten siellä sairaalassa kaikilla keinoin, mitä on vaan on mahdollista sitten jokaisen niiden lapsen terveydentilan huomioon ottaen.
No täällä sulla on ne mestarit, eli lapset ja nuoret. Täällä he saa suunnitella rakennuksia, rakentaa pienoismalleja. Onko lapset helppo saada semmoiseen tilaan, että sieltä alkaa tulla kaikkea sitä uutta, ehkä hillitöntä, sitä omanlaista, rohkeasti ja vapaasti?
Se riippuu tosi paljon ikäkaudesta, mutta että kyllä useimmiten on tosi helppo päästä siihen luovuuteen suoraan käsiksi, että me käytetään paljon tuota kolmiulotteista rakentelua semmoisena niin kuin luonnosteluna ja ajattelun välineenä, ja se on siitä hieno tapa ajatella, että kun koulussa sitä ei ole vielä niin kuin tuomittu tavallaan, että kun monet ajattelee, että he ei osaa piirtää tai ei osaa laulaa, mutta että kukaan ei ajattele lapsista, että he ei osaisi rakentaa, että se on semmoinen kauhean luontainen tapa niille leikkiä myöskin, että kyllähän kaikki kotonakin rakentelee leikoilla ja palikoilla ja erilaisilla asioilla, niin samalla lailla kuin täällä tehdään sit sitä kautta, niin se on helppo heidän hahmottaa niitä asioita ihan sen tekemisen kautta. Ja sitten se pääpaino ei ole silloin, että niiltä tentattaisiin jotain vastausta johonkin kysymykseen, vaan he itse niin kuin pohtii sitä siinä rakentamisen lomassa tietyllä tapaa. Niin se on semmoinen niin kuin oma vuorovaikutteinen prosessi. Että kyllä se on hirveän kiinnostava kuulla just niitä lasten juttuja, mitä ne siinä, niin kuin, nehän leikkii samalla kun ne rakentaa ja kertoo niitä juttuja ja pohtii. Että silloin täytyy äkkiä kirjoittaa ylös kaikki ne kommentit, kun ne tulee vähän niin kuin vaivihkaa. Että oikeastaan parhaat kommentit ja ne isoimmat ideat tuleekin sillä tavalla, että niin ei tule välttämättä suorana vastauksena kysymykseen, vaan että ne tulee niin kuin siinä tekemisen lomassa.
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin oppilaat ovat saaneet möyhiä ja pöyhiä kouluja. Lasten kokemuksissa koulu ei aina ole rakennuksena kovin onnistunut. Kun me puhutaan rakennuksista, niin kuin tänään tässä ohjelmassakin on puhuttu, jämähtää keskustelu ja visiointi siihen, mitä silmä näkee. Ja näin on päässyt tänäänkin käymään. Kuitenkin iso osa rakennusten herättämistä tunteista syntyy ja niitä ruokitaan kuulohavaintojen perusteella. Siis miltä koulu kuulostaa, miltä sairaala kuulostaa? Sairaala kuulostaa kovilta kolahduksilta, kaikuisilta käytäviltä, piippaavilta laitteilta, kalseaa ja kolkkoa. Jos naapurihuoneessa joku huutaa kipua, niin ihan varmasti se huuto moninkertaistuu pitkillä käytävillä hyvin pelottavaksi.
No niin, ne lapset kanssa siinä mun projektissani totesivat, että kouluissa se rasittaa niitä hirveästi se häly ja kova äänimaailma. Että he kanssa toivovat, että kouluissa otettaisiin suunnittelussa huomioon se, että siellä ei olisi niin paljon kaikuvaa ja semmoista tilaa, jossa se ääni niin kuin tavallaan korostuu. Ja he olivat kanssa niin kuin pohtinut sitä, että olisipa kiva, että kiinnitettäisiin huomiota, että saataisiin ääntä vaimennettua. Ja semmoinen, niin kuin, ilmeisesti kodeissa tietenkin useimmiten vallitsee semmoinen niin kuin normaali akustiikka, koska siellä ei ole niin paljon ihmisiä ja sitten kaikki ei puhu niin kovalla äänellä. Ja koulussa sitten taas kaikki puhuu kovempaa kuin yrittää puhua kovempaa kuin toiset. Mutta että se oli mielenkiintoinen havainto mun mielestä, että lapset sitäkin niin kuin pystyi analysoimaan, että he koki sen äänen semmoisena häiritsevänä elementtinä siinä tilassa.
Kun lapset lähti näitä kouluja teidän arkkitehtuurikoulussa suunnittelemaan ja miettimään, niin te tosiaan lähditte siitä, että kiersitte kouluja. ja lapset teki omia havaintojaan, kuvas ja sitten kertoi ja etsi hyviä asioita ja sitten ei hyviä asioita. Niin tämä on varmaan myöskin se tapa, jolla sitä lastensairaalaa pitäisi lähteä miettimään lasten kanssa. Eli laittaa lapset kuvaamaan ja kertomaan siitä, että miltä mikäkin asia tuntuu. Sieltä voi tulla. Aika paljon varmasti pystytään tutkimustiedon perusteella jo arvioimaan, että näin se varmaan on ja näin se varmaan on ja ihan talonpoikas järkikin auttaa. Mutta sieltä voisi tulla myös yllätyksiä ja jopa yllättävän helppoja ratkaisevia ratkaisuja.
Varmasti. Ja sitten on varmasti kaksi eri ryhmää lapsia, että on sellaiset, jotka ei koskaan ole ollut sairaalassa, muuta kuin ehkä hetkellisesti katsomassa jotakin. Ja sitten on sellaisia, jotka on viettänyt pitkän aikaa, että heillä on varmasti todella erilaiset käsitykset siitä, että mitä se sairaala ylipäätänsä on. Että siinä on varmasti niinku, olisi kiinnostavaa kysellä kahdenlaisilta lapsilta, että miten he kokee sen ja miten sitä voisi niinku suunnitella sellaiseksi, että se toimisi heille paremmin.
Pihla Meskanen, sanoit, että täällä arkissa ei vielä ole lasten kanssa käsitelty sairaalaa. Kouluja on, unelmakotia on ja monia muita tällaisia. Mahtuisiko teidän syksyn ohjelmaa minkään ryhmän kanssa, lastenryhmän tai nuortenryhmän tai molempien, että otettaisiin pohdintaan tätä sairaala-asiaa jonkun verran? Koska nyt olisi hedelmällinen hetki ja nyt näitä lasten raikkaita ideoita ja näkemyksiä todella tarvittaisiin.
Se olisi tosi kiinnostava projekti, että varsinkin kun ei ole koskaan vielä sitä tehty, niin siinä varmasti itse oppisi kanssa tosi paljon, kun kuulisi sitten niitä lasten näkemyksiä. Et nyt on tosiaan vaikea niin kuin etukäteen arvioida, että mitä ne olisi, mutta sehän siinä onkin kiinnostavinta, että sitten saisi tietää, että mitä he todella siitä ajattelee.
Jos te saatte sen mahtumaan ohjelmaan, niin mä lupaan, että tuossa sitten loppusyksystä, loppuvuodesta, milloin ikinä nyt sitten sitä materiaalia alkaa kertyä, niin palataan asiaan ja katsotaan ja kuunnellaan. Ja sitten mä kyllä mielelläni juttelen myös niiden lasten kanssa, kun he on virittynyt siihen aiheeseen ja näin. Niin, että mitä sieltä nousee, millaisia ajatuksia, millaisia havaintoja, että miten he näkee sen, millaisia kuvia he on ottanut sairaalasta, millaisia mielikuvia ja kaikkea tätä. Tosi mielenkiinnolla kuulen.
Siinä pitäisikin just lähteä siitä, että ihan vieraillaan ja tutustutaan sairaalan toimintaan, että varmasti kaikki sitten tulee käyneeksi myös siellä. Että, ja sitten se on hauska tietenkin semmoisille myös, jotka ei ole koskaan ollut, niin he katsoo sitten ihan erilaisin silmin ja uusin silmin ja voi analysoida just ihan erilaisia asioita kuin he, jotka sitten on käynyt vaikka useammassa sairaalassa tai monta kertaa samassa sairaalassa. Mutta kyllä ihan kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja tosiaan niin kuin näissä muissakin projekteissa niin täytyy silleen pala palalta analysoida ja käsitellä sitä aihetta, koska ei välttämättä se on niin iso asia sekin, että mitä kaikkea siellä on, niin se ei ihan heti sitten lapsillekaan avaudu, että mitä kaikkea siinä pitää ajatella. Tosi tietenkin mielipiteitähän voi tulla jo ihan ensihavainnoista ja muuten, mutta että varmaan me tehdään jonkinlaisia pienoismalleja sitten myös niistä, niin niiden kautta niin ajatuksia on helpompi niin kuin sitten tuoda esille ja havainnollistaa.
Operaatio Pinkki Hiiri on käynnistynyt. Minulle saa laittaa ajatuksia ja nyt nimenomaan ideoita, eteenpäin vieviä juttuja. Otin Pihla Meskaselta heti talteen tämän ajatuksen projektorista, jolla voi heijastaa kuvia rakkaista ihmisistä ja kotioloista sairaalahuoneen seinälle. Se on täysin toteutettavissa oleva idea, joka ei edes maksa paljoa. Lisää tällaisia Eve Mantu -blogiin. Kiitos.
Jos haluat jatkaa keskustelua, kirjoita ja kommentoi blogit.yle.fi Eve Mantu.